case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice America Washington DC bersama saya, Leonard Triyono. Selain melalui streaming di website kami, www.voaindonesia.com, acara ini juga bisa disimak melalui berbagai stasiun radio afiliasi VOA. Baik, segera kita mulai. Tamu kita kali ini dari Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, PhD, dokter lulusan VU Universiteit Amsterdam, yang telah banyak mengadakan penelitian ekonomi dan pembangunan di Indonesia tentu saja, dan banyak tulisannya telah muncul di berbagai publikasi baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai diri Anda, misalnya tugas atau jabatan akademik maupun kegiatan termasuk penelitian yang mungkin kini menyita perhatian Anda, silakan.
Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan saja, selain sehari-hari saya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, juga bersama beberapa teman itu mencoba beraktivitas di lembaga kecil yang nama lembaganya Mindset Institute. Kira-kira itu saja tambahan.
Jadi lembaga ini semacam penelitian kebijakan gitu atau apa? Apa ini?
Ya, lebih ke arahnya ke riset soal sosial dan studi kebijakan.
Baik, terima kasih. Kemudian seluruh dunia ya, dari negara adidaya seperti Amerika maupun Eropa sampai ke Afrika dan Asia menderita karena dampak virus corona, dan dampak pada ekonomi semakin terasa karena berbagai pembatasan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi banyak yang negatif di berbagai negara. Di Amerika saja misalnya produk domestik bruto atau gross domestic product pada kuartal kedua itu ketika pandemi mulai anjlok 31,4%, walaupun untungnya pada kuartal terakhir atau kuartal ketiga 2020 ini ada kenaikan 33,1%. Jadi itu data menurut Bureau Analysis Economy atau Bureau of Economic Analysis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di Indonesia seperti apa keadaannya? Dan bagaimana Anda menilai prospek ekonomi atau economic outlook di Indonesia akibat pandemi sekarang ini dan mendatang?
Kalau ya, laporan terakhir dari Badan Pusat Statistik itu di awal November kemarin, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga year on year itu masih negatif 3,49, tetapi di triwulan sebelumnya, triwulan kedua, itu lebih besar negatifnya, -5,32. Sehingga kalau per definisi memang kita masuk sebetulnya dalam masa yang disebut resesi, tetapi angka negatif itu arahnya berkurang, sehingga mungkin bisa sedikit optimis kalau triwulan ke depan, tahun depan, itu kemungkinan negatifnya semakin mengecil, atau kalau dugaan sementara itu mulai mengarah positif, tapi angkanya masih cukup kecil. Kalau dibandingkan dengan negara maju, memang kemerosotan atau kontraksi ekonomi Indonesia angkanya tidak sebesar negara maju.
Iya.
Tapi kan sebetulnya memang negara-negara berkembang umumnya memang anjloknya tidak setajam negara maju, karena kalau mungkin pakai teori ekonomi itu ya full employment-nya belum penuh, sehingga masih banyak ruang yang bisa bergerak. Kalau di negara maju mungkin sudah menjelang puncak-puncaknya, sehingga kalau anjlok ya anjlok betulan. Jadi arah pertumbuhannya menuju positif kembali, tapi masih sementara ini sampai triwulan ketiga itu masih di bawah nol, masih negatif, yeah. Tapi grafiknya itu sudah mengarah naik, sehingga kemungkinan ada ekspektasi cukup logis kalau beberapa bulan mendatang dia bisa positif, apalagi kalau beberapa negara di luar juga punya tren yang sama, asal tidak ada gelombang besar yang menjatuhkan lagi atau membuat kontraksi lebih besar-besaran.
Walaupun ini dikatakan resesi, tapi mudah-mudahan tidak sampai menjadi krisis ya. Menurut Anda gimana?
Kalau sampai krisis yang seperti depresi gitu, mungkin masih agak jauh, karena kita tidak sendirian dalam konteks ini. Betul. Tapi saya kira yang sudah cukup maju adalah keberanian untuk mengakui kalau memang kita sudah masuk dalam tahap resesi. Beberapa waktu lalu kan masih cenderung dibantah, tidak mungkin, tapi faktanya memang kita sebetulnya resesi. Tapi tidak perlu takut kalau memang itu resesi, itu satu proses koreksi, dan toh banyak negara juga mengalami hal yang sama. Yang penting bagaimana situasi yang melorot ini ditengok secara baik, sehingga kalau koreksi harus dilakukan itu mengarah kepada hal yang nanti menjadi lebih baik, bukan sekedar kembali, tapi istilahnya itu kalau orang dari bencana alam itu build back better, begitu kira-kira. Jadi bukan sekedar kembali ke posisi semula, tapi menjadi lebih baik.
Iya, jadi Anda cukup optimis ya dalam hal ini?
Kecenderungannya kita masih bisa cukup optimis. Nah, sejauh yang juga penting ya, masyarakat optimis optimis, sejauh pemerintahnya optimis sebetulnya. Kalau pemerintahnya sendiri ragu, gawat, karena masyarakat butuh satu acuan atau trust kepada pemerintah.
Iya, tentu saja. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, sejauh mana kemunduran ekonomi sekarang ini yang sebenarnya dialami di seluruh dunia, dirasakan atau dialami oleh masyarakat ya? Apakah terjadi, katakanlah misalnya, ketimpangan dalam hal seberapa parah dampak ini dialami warga dalam hal demografi misalnya, atau dalam hal geografi?
Ya, jadi pandemi ini memang pertama, dia langsung punya dampak terhadap ekonomi, kontraksi ekonomi terjadi. Sehingga ada pihak-pihak atau sektor usaha atau pelaku usaha yang terkena. Kedua, dalam proses pengendalian pandemi sendiri, banyak tindakan-tindakan atau kebijakan pemerintah yang memang membatasi aktivitas. Sehingga lagi-lagi ini akan punya dampak. Gabungan dari kedua hal ini sebetulnya dampaknya tidak sama untuk semua pelaku atau kelompok masyarakat. Sehingga ada kemungkinan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak terdistribusi secara merata. Nah, dengan alur pikiran semacam itu, maka ada kemungkinan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pandemi ini terhadap masyarakat mungkin bisa mendorong ketimpangan distribusi ya makin bertambah, atau juga antar daerah itu timpangnya jadi bertambah juga. Nah, yang kedua yang memang perlu disadari sebetulnya adalah tren kenaikan ketimpangan antar kelompok masyarakat, sebetulnya antara kaya dan miskin di Indonesia itu sebetulnya sebelum COVID ini juga sudah arahnya naik. Mm-hmm. Nah, sehingga yang dikhawatirkan adalah pandemi semacam ini mempercepat kenaikan ketimpangan itu, sementara sekali ketimpangan itu meningkat, menurunkannya butuh waktu yang panjang, bisa bertahun-tahun. Jadi kalau ekonomi sendiri mungkin sekian kuartal negatif, tapi bisa jadi kuartal berikutnya dia positif. Hanya saja kalau urusannya sudah ketimpangan sosial semacam ini, kemiskinan, distribusi pendapatan, sekali dia memburuk itu nggak bisa 1-2 kuartal untuk pulih. Butuh waktu yang panjang. Bahkan menurunkan hanya 0,01 itu indeks Gini yang mengukur distribusi pengeluaran antar penduduk, itu bisa butuh waktu sekian tahun yang dikhawatirkan semacam itu. Jadi kalau sebetulnya data terakhir untuk distribusi pengeluaran atau indikator untuk ketimpangan itu yang terakhir dikeluarkan BPS itu baru sampai Maret 2020 dikeluarkan sekitar tengah tahun kemarin. Posisi terbaru nanti harusnya akan dirilis sekitar Januari awal, itu menggambarkan kondisi September. Nah, kalau itu sudah muncul, kita bisa bandingkan persis berapa perubahannya. Tetapi dari data yang lalu, Maret 2020, sebetulnya memang ada indikasi bahwa indeks Gini yang menjadi indikator ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran, itu sudah mulai berubah. Terutama di wilayah perkotaan itu memang sudah banyak meningkat. Sehingga ada indikasi kalau ketimpangan antar kelompok masyarakat itu cenderung meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan sebagian besar di wilayah barat Indonesia. Nah, kemudian kalau dari profil kemiskinan itu sebetulnya juga ada indikasi yang sama, sehingga bisa disebut kalau tingkat kemiskinan itu di data Maret 2020 dibandingkan September 2019 itu memang sudah ada yang gejala meningkat. Sehingga kalau kita perpanjang periodenya sebelum pandemi, itu sebetulnya memang sudah ada persoalan dalam ekonomi Indonesia sendiri.
Dalam hal ketimpangan ini ya?
Dalam hal ketimpangan. Sehingga itu menjadi lebih tampak ketika ada shock besar yang mendadak seperti ini. Jadi itu gambaran yang muncul. Walaupun kalau dari skala internasional, ya ketimpangan di Indonesia itu kategorinya masih moderat lah, masih menengah. Hanya saja mungkin berbeda proses pengumpulan datanya. Kalau Indonesia itu data pengeluaran, kalau negara maju mungkin lebih data income, pendapatan. Sementara umumnya data pengeluaran itu akan cenderung lebih smooth, lebih rata, sehingga kita bisa duga kalau ada distribusi pendapatan betul-betul berdasarkan data pendapatan, mungkin kategori ketimpangannya ya tidak lagi moderat, barangkali kategori tinggi atau parah yang kita punya data itu.
Ya, sebenarnya Gini di Indonesia itu tingkatnya di mana? Medium atau high atau?
Medium, karena medium itu antara 0,3 sampai 0,5. Kita masih di bawah 0,5. Tapi itu dengan catatan data yang dipakai itu adalah dari pengeluaran sebetulnya. Kalau negara yang lebih maju biasanya pakai pendapatan atau bahkan ada yang bisa melacak itu dari laporan pajak. Tapi tempat kita masih tidak mungkin untuk. Tapi akan lebih tinggi kemungkinannya tingkat keparahannya kalau kita menggunakan data pajak dan pendapatan. Seperti Bank Dunia beberapa waktu lalu itu pernah merilis apa, satu laporan kalau jarak antara kaya dan miskin itu memang makin melebar antar kelompok di Indonesia. Jadi bukan hal yang mengejutkan kalau nanti ada data pendapatan lalu kita melihat tingkat keparahannya lebih tinggi daripada yang kita kenal seperti biasa. Kira-kira gitu.
Iya. Setiap peristiwa biasanya menghadapkan kita pada berbagai tantangan ya, tapi juga seringkali memberikan suatu peluang. Jadi kalau tantangan akibat COVID ini sudah jelas kita rasakan, pertanyaan saya, apakah ada peluang dari prahara yang kita alami sekarang ini?
Pertama kembali ke yang ekonomi tadi, kenapa kita cepat anjlok walaupun tidak secepat negara maju. Yeah. Salah satu kemungkinannya adalah memang struktur ekonomi kita, terutama industri, itu memang tidak cukup terurus sekian waktu. Jadi kalau dalam ekonomi ada istilah deindustrialisasi prematur, jadi normalnya adalah satu negara itu memang akan mengalami deindustrialisasi bergerak sektor jasa, tapi itu harusnya terjadi secara natural.
Yeah.
Artinya setelah industrinya matang, dia akan bergeser ke sektor jasa. Nah, tapi Indonesia ini belum tuntas di industrinya, sudah bergeser ke sektor jasa, seperti dengan dunia digital yang semakin kuat. Nah, contoh simpelnya, banyak mungkin warga Indonesia tuh yang belum kenal desktop, laptop, tapi mendadak langsung menggunakan smartphone.
Yeah.
Nah, itu berbeda prosesnya dengan proses yang normal. Nah, jadi kalau sisi positifnya adalah ini harusnya bisa dilihat sebagai satu situasi yang memungkinkan kita untuk kembali memperbaiki sektor manufaktur dengan arah membalikkan proses deindustrialisasi yang prematur itu. Artinya mungkin masih banyak sektor manufaktur kita yang harusnya itu mampu tumbuh dengan baik di era semacam ini. Tetapi kemarin tidak cukup terurus, ini yang harus dilihat kembali. Nah, kalau ditengok sekian belas tahun yang lalu, memang ekonomi kita itu banyak tergantung pada komoditas primer. Jadi seperti batu bara, aspal, kemudian juga minyak bumi sebagian, dan produk-produk pertanian seperti kelapa sawit begitu. Nah, itu memang untuk dieksploitasi dan diekstrak memang cepat, tetapi manfaatnya untuk menyerap tenaga kerja, untuk distribusi pendapatan itu relatif minim. Jadi contoh saja kalau juragan-juragan tambang batu bara itu mungkin posisinya di Jakarta, tapi mereka yang di sekitar tambang tidak banyak mendapatkan manfaatnya. Nah, terkait manufaktur tadi, salah satu hal yang menurut saya perlu dilakukan adalah mencoba menggunakan apa yang disebut fleksibilitas industrial. Jadi maksudnya adalah kita harus punya kelenturan dalam sistem manufaktur kita supaya ketika ada shock atau gejolak mendadak, kita tidak terlalu patah industrinya. Memang ini satu hal yang tidak mudah, tapi sebetulnya kemarin tampak ketika COVID-19 itu mulai parah, kita butuh banyak masker macam-macam itu. Tampak beberapa perusahaan yang semula itu produksinya misalkan garment yang besar-besar, dia mampu untuk bergeser ke aktivitas yang tampak kecil tapi penting, menghasilkan masker yang dibutuhkan secara massal, kemudian memproduksi alat yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Itu banyak terjadi, dan beberapa perusahaan itu ada yang produk utamanya sebelumnya tidak mengarah ke sana, tapi situasi itu memungkinkan mereka untuk beradaptasi secara cepat. Tampaknya itu salah satu hal yang perlu dilihat sebagai satu kemungkinan ke depan, khususnya dalam hal industri manufaktur dan ekonomi. Yang kedua, krisis semacam ini mendorong pemerintah untuk banyak mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung yang boleh dikatakan berbagai macam insentif atau subsidi. Tapi kita bisa melihat kalau ada begitu banyak ragam subsidi, ragam kebijakan insentif, ini sebetulnya pengendalian dan pengawasannya menjadi rumit karena kemungkinan kebocoran itu menjadi tinggi, biaya distribusinya juga menjadi tinggi. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu kesempatan untuk memikirkan juga apakah ada mekanisme jaminan yang lebih universal, artinya tidak menghabiskan waktu yang lama untuk proses pendataan, juga tidak menghabiskan waktu yang lama untuk proses distribusi, tapi bisa kena untuk semua kelompok masyarakat. Salah satu usulan kebijakan yang sekarang sedang berkembang secara global, walaupun belum banyak diadaptasi, itu adalah apa yang disebut universal basic income. Jadi secara sederhana adalah negara itu bisa menyiapkan satu sistem jaminan sosial yang sama untuk semua warga negara, tidak peduli kaya miskin. Jadi ketika terjadi hal kritis, maka bantuan itu mengalir dengan jumlah yang sama untuk semua orang, tidak peduli posisinya seperti apa. Nah, itu akan mudah menghitungnya, tidak mungkin ada kebocoran karena langsung dari satu rekening menteri, misalkan menteri keuangan, dia langsung masuk ke rekening semua anggota masyarakat. Nah, memang biayanya mungkin tinggi kalau dilakukan secara mendadak sekarang, tapi untuk di masa depan mungkin itu bisa mulai diterapkan, tidak harus pada level langsung nasional, mungkin satu daerah kecil memulai dengan cara seperti itu. Lalu kalau itu sukses bisa direplikasi di tempat-tempat lain. Bahkan gagasan ini sebetulnya bisa diterapkan sampai pada level lingkungan terkecil seperti RT, RW atau desa. Jadi kalau misalkan satu desa itu punya badan usaha milik desa, ada keuntungan yang diakumulasi. Keuntungan itu bisa saja dialokasikan khusus untuk anak muda yang akan masuk usia kerja misalkan. Nanti ketika mereka masuk usia kerja, keuntungan yang diakumulasi tadi langsung dibagi. Tidak peduli dia mau kerja apa, ini adalah modalmu untuk bekerja. Tapi titik sampai situ. Jadi itu modal dia untuk maju. Ini satu ide yang mulai menggelinding, tapi ada kemungkinan bisa jalan, tapi kalau memang langsung skalanya besar, memang mungkin cukup rumit, tapi bisa dimulai dari inisiatif-inisiatif.
Itu menjurus ke sosialisme.
Ya, mungkin ada kesan semacam itu, dan ada yang mengkritik bahwa kalau ada bantuan semacam itu, orang menjadi malas. Ya. Tapi sebetulnya tidak betul semacam itu. Jadi kalau dengan logika yang lain, kita bisa punya dugaan kira-kira begini. Kalau orang itu hidupnya sudah lebih sejahtera, maka dia akan berpikir hal lain yang lebih produktif, kira-kira. Yeah. Nah, itu yang akumulasi dari efek orang berpikir produktif yang lain, itu akan punya dampak yang besar sekali bagi ekonomi. Misalkan kebutuhannya sudah selesai, dia lalu mulai utak-utik sesuatu di rumah, mungkin dalam 1-2 bulan itu tidak ada hasil, tapi ketika bulan ketiga, nah itu mulai ada sesuatu yang dimunculkan, dan pasti akan banyak orang melakukan hal yang sama. Sehingga dari sisi pendukung universal basic income itu cukup yakin kalau ini strategi yang sebetulnya bukan sekedar mengatasi ketimpangan dan kesulitan mendadak semacam ini, tapi juga punya manfaat yang jauh lebih besar dalam konteks pertumbuhan, lalu penambahan kesejahteraan, dan seterusnya. Kira-kira begitu alur pikir yang diargumentasikan.
Mungkin belum saya akhiri, ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, mungkin berupa pesan atau saran, silakan.
Ya, mungkin dua hal saja. Kalau tadi sempat saya singgung kalau masyarakat juga butuh panduan. Dalam konteks panduan ini, maka trust ke pemerintah itu menjadi sangat penting. Salah satu indikator supaya masyarakat bisa punya trust yang baik terhadap pemerintah adalah kalau ya suara pemerintah itu konsisten dengan tindakannya. Itu tidak harus pada hal yang besar, tapi masyarakat juga mengamati pada hal yang kecil sebetulnya. Sehingga harapannya adalah dalam situasi yang semacam ini, pemerintah punya posisi yang sangat jelas dalam hal kebijakan maupun implementasi dari kebijakan, supaya masyarakat punya panduan. Kalau mau selamat, ya selamat bersama. Kalau memang mau tenggelam, ya tenggelam bersama-sama. Jangan ada yang tenggelam, ada yang tidak, kira-kira gitu. Yang kedua adalah bersamaan dengan itu, juga dalam konteks masyarakat sendiri, ini adalah kesempatan kita untuk saling tengok kiri-kanan, kira-kira gitu. Artinya solidaritas sosial itu sekaranglah saatnya untuk muncul, dan tidak perlu jauh-jauh, cukup pada lingkungan sekitar. Karena kalau lingkungan sekitar bertahan, tidak anjlok, lingkungan sekitar sebelah juga tidak anjlok, maka akumulasi dari semua itu kita selamat semua. Sehingga artinya dari sisi itu, memang kita tahu pemerintah perlu turun tangan memberikan subsidi, insentif macam-macam, tapi tidak boleh itu menjadi tuntutan yang berlebih, karena kita sebagai anggota masyarakat pun punya tanggung jawab pada level tertentu untuk merawat lingkungan kita sendiri di mana kita berada, supaya lingkup yang terkecil itu pun selamat. Kalau yang kecil selamat dan akumulasi dari yang kecil-kecil selamat, mudah-mudahan kita selamat semua. Kira-kira begitu pesan terakhirnya.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk Aloysius Gunadi Brata, PhD dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar dalam acara In Case You Missed It, VOA. In case you missed it.